bilo se zavadno novinarske konferencije važnije čovjekovih pravica, uzimamo institucije važnije čovjekovih pravica. Zami bomo danes važnije čovjekovih pravica za prezidenta Čegoše Kravnik, in na namestnica novinka Zunega Mažljel, namestni vladnik je Tone Dojčić in namestni generalna sekretarka Janne Rovšek. Tukaj je Taša Kuzmić, da boste imeli točne informacije, oziroma želje, se obrnite na konferenciji.
Nataša, jaz bi takoj prosila, da utišate okno, pa če nam bo zmanjkalo zraka, bomo odprli kakšno vrata. Ja. Spoštovane novinarke in novinari, spoštovani predstavniki medijev, jaz vam zahvaljujem, da ste danes prišli in upam, da bomo našli odgovore na večino vaših vprašanj. Včeraj sem bila ponovno izvana strani znane komercialne televizije, kjer so vse trikrat pokazali, kako nabivam kozarec z vodo in gledalcem dopovedovali, da svoje obljube o delovanju v korist otrokovih pravic ne izpolnjujem, saj da za njihove sodelavce cel dan nisem bila dosegljiva. No, mimo grede, njihov prvi klic smo prijeli ob 12.22, toliko o tem, da smo celi dan klicali. Ampak malo za šalo in malo za res. Svoje vedenje bom poskušala prilagoditi in bom tako zarek pustila nedotaknjen. Kar se pa tiče drugih prilagoditev, pa bi povedala, da sem za vse medije dosegljiva na enak način. Namreč preko gospe Nataše Kuzmić, ki je vodja odnosov z javnostmi in imam zaradi tega do vseh medijev povsem enak odnos. Včerajšnji delovni dan sem zaključila po vrnitvi pisarno okrog 17. ure in tik pred odhodom dala še eno telefonsko izjavo za medije, ki so pač ubrali ta način dogovarjanja preko gospe Kuzmićeve in upoštevanja mojega delovnika, tako da se da dogovoriti. Lahko pa si, če kdo želi, moj delovnik ali pa delo mojih sodelavcev tudi ogledate. Jutri, na primer, bomo imeli zunanje poslovanje v Novi Gorici in bom za medije dosegljiva na novinarski konferenci, še prej v dopoldanskem času pa bom gostja lokalne radijske postaje. Strani novinark, moram reči, da od nobenega novinarja, zato uporabljam to obliko, sem dobila nekaj sporočil, med drugim tudi zapise o tem, kako so pomagali mediji pri odkrivanju kršiteljev človekovih pravic in storilcev kaznivih dejanj. Rada bi poudarila, da si kot varuhinja in kot vodja te inštitucije želim sodelovanja z novinarji, saj smo dostikrat na isti strani, na strani varovanja človekovih pravic. Vesela bi vas rada, da na predlog Mirovnega inštituta pripravljamo en posvet, ki bo v koncu meseca, točnega datuma še nismo določili, ko bomo govorili ravno o problematiki, ki bo tretja točka današnje konference, to je varovanje podatkov mladoletnih oseb v odnosu do medijev oziroma s strani medijev. No, za današnjo novinarsko konferenco smo vam pripravili nekaj gradiva, ki je tudi vam na razpolago na mizi. Se smo ocenili, da bi vam s pripravo tekstov lahko bolje pojasnili nekatera vprašanja, ki bi jih želeli predstaviti. Gre predvsem za ugotovitev varuha človekovih pravic v zvezi s sprejemanjem novih zakonov. Ta del smo vam torej pripravili. Na drugem delu konference bi govorili o aktualni temi varovanje otrokovih osebnih podatkov in čisto na koncu mogoče še nekaj besed o današnjem dnevu Romov, ki je tudi za nas v določenem smislu poseben ali pa pomemben in vam bomo povedali kaj o aktivnostih zvezi s tem, če vas bo seveda zanimalo. Zdaj, kar se tiče prve točke sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti pri sprejemanju predpisov, smo vam kot rečeno že pripravili materiale. Te smo razdelili na tri dele, in sicer eno splošno mnenje varuha človekovih pravic, potem pa konkretne tri primere, na katerih je varuh deloval oziroma sodeloval, in sicer predlog kazenskega zakonika, postopki pri sprejemanju zakona o duševnem zdravju in postopki pri zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja. Zdaj tukaj so z mano sodelavci, ki so pri teh zakonih oziroma pri zbiranju pripomb aktivno sodelovali. Tako da bi mogoče kar njih poprosila za besedo. Pri čemer je v tem splošnem delu pomembno sporočilo varuha to, da bi država morala urediti in to zakonom urediti poti za sprejemanje zakonov. In to je to izhodišče. Zdaj bi pa mogoče gospod Ravšek povedal, kako smo do teh ugotovitev prišli. Ja, gradiva smo pripravili ravno z namenom, da so naše izjave lahko krajše, pa potem ostane več časa za vaše vprašanje.
Zelo nakratko, ker gradivo ste prejeli. Varuh že več let opozarja, da sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov ni urejeno z nekim predpisom, ker smo že v preteklih letih ugotavljali, da ministrstva, ko pripravljajo zakone, določajo zelo kratek rok in praktično ne omogočijo aktivnega sodelovanja javnosti in stroke pri pripravi predpisov. S tem, ko se daje prekratek rok, s tem, ko se tudi, če se rok za pripombe odpre, se na nje ne odgovarja in potem obrazložitve teh predpisov tudi nimajo odnosa do pripomb, ki so bile prejete v javni obravnavi. Minister za javno upravo je načeloma naklonjen temu, da naj javnost in stroka sodeluje pri pripravi predpisov, vendar pa meni, da zakon ni potreben in da bodo ministrstva sama pač upoštevala ta načela. Ker se to ni zgodilo, ponovno predlagamo in bomo to predlagali tudi v prihodnem letnem poročilu, da se sprejme posebni zakon, ki bo določal pravila za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov. K temu, kar ste prejeli, pa bi lahko dodali tudi odločitev ustavnega sodišča, ki je zelo sveža iz 13. marca letos. To je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost zakona na področju varovanja okolja, ki ne ureja sodelovanje javnosti pri pripravi podzakonskih predpisov in nalaga ministrstvu, da pač ta zakon v določenem roku dopolni. V obrazložitvi te odločbe je izrecno navedeno, da je potrebno v tem predpisu omogočiti sodelovanje zainteresirane javnosti, omogočiti pač to sodelovanje in priznati težo mnenja pri sprejemanju končne odločitve in tudi odgovarjati na te predloge. Ta odločba ustavnega sodišča je dosegljiva tudi na spletni strani ustavnega sodišča, objavljena je pa tudi v uradnem listu, tako da je to dodatni argument, ki ni v tem pisnem gradivu. To, hvala.
Hvala. Zdaj v naslednjem bomo predstavili dejavnosti varuha pri sprejemanju treh zakonov in opozorili, kako pravzaprav varuh spremlja zakonodajo, v kateri so na tak ali na drug način obravnavane človekove pravice. Gospod Ivan Čelik, ki vodi področje pri varuhu področje sodstva in opcijskega protokola, je pripravil en del mnen glede kazenskega zakonika, ker je pa danes službeno odsoten. Mimo grede se mi zdi pomembno povedati, da je kot vabljen predavatelj šel v Italijo, kjer bo predstavil naš model izvajanja opcijskega protokola. In ob priložnosti bomo pripravili tudi tiskovno konferenco na to temo. Danes smo imeli podpis opcijskega pogodbe o sodelovanju v opcijskem protokolu, kasneje bomo pa pripravili tudi že izsledke tega delovanja. Torej, kar se tiče kazenskega zakonika, se mi zdi pomembno povedati, da je za tako temeljni zakon, kakršen je kazenski zakonik, potrebno, da se spreminja zelo, zelo preudarno. In kot pravijo tudi strokovnjaki v tujini, čim manj sprememb v obstoječo zakonodajo. Kajti kazensko pravo je eden izmed stebrov državnosti. Zdaj, mnenja o tem predlogu so zelo deljena v javnosti in varuh se ne postavlja na nobeno stran. Opozarja pa in tudi, bom rekla, pohvali kakšne rešitve. Recimo, pozdravljamo novosti, ki je, kot je na primer nadomestno kazen hišnega zapora, možnost prestajanja kazni na prostosti z delom v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti. Prav tako pozdravljamo nekatere nove inkriminacije kaznivih dejanj, na primer na področju delovnega razmerja ali pa gospodarstvo in okolje. In ugotavljamo, da so nekatere predlagane spremembe v posebnem delu kazenskega zakonika celo takšne, ki neposredno sledijo našim predlogom, ki smo jih dali v preteklosti. Naprimer, inkriminacija objavljanja posebnih podatkov o otrocih, to je v 287. členu, ali pa vsaj delna inkriminacija sovražnega govora. No, pozdravljamo tudi seveda del zakonodaje, ki stremi k temu, da bi se zmanjšalo nasilje v družini. Kar se pa tiče teh registrov o obsojenih osebah, pa stojimo na stališču, da je preveč širok dostop do teh podatkov lahko za žrtev tudi zelo ogrožujoč oziroma bolj na škodo tudi žrtvi. O dosmrtni kazni zapora smo se tudi že izrekli, ocenjujemo, da je za naše razmere nepotrebna in seveda menimo, da je glavni cilj oziroma da bi moral biti glavni cilj izvrševanja kazni zapora socialna rehabilitacija obsojenca in ne zgolj njegova ali pa njena izolacija. No, kot sem na začetku omenila, skrbi nas, da je teh sprememb ogromno, sam predlagatelj pravi, da je okrog 65% besedila spremenjenega in da bojo te spremembe vplivale na dolžino sodnih postopkov. Ti so pa, kot vemo, že zdaj predolgotrajni in seveda ravno ta čas trajanja sodnih postopkov gre večinoma na škodo žrtev kaznivih dejanj. To je nekaj utrinkov, več smo vam napisali. Zdaj, kar se tiče predloga zakona o duševnem zdravju, pa bo predstavil te pomisleke naše gospod Tone Dolčič, moj namestnik.
Hvala. Torej, v materialu imate napisane naše glavne pripombe, zato bom zelo kratek. Priprava zakona o duševnem zdravju je pravzaprav vzorec tistega obnašanja državnih organov, ki ga mi stalno kritiziramo. Zato, ker sicer ne bi priprava tega zakona trajala 14 let. Gre za to, da je v preteklosti ves čas ministrstvo za zdravje svojo odgovornost za pripravo predpisov prelagalo deloma na stroko, deloma na zainteresirano javnost, ni pa prevzelo svoje vloge, ki jo ima kot ministrstvo, saj po naši oceni, da bi različne poglede enih in drugih, ki so vendarle vsi legitimni, poskušala nekako uskladiti na skupni imenovalec in pripraviti ustrezen predpis. Zato je ta kritika na vse dosedanje ministre in vse dosedanje odgovorne uslužbence ministrstva za zdravje, pa tudi ministrstva za pravosodje, ki je v nekaterih zadevah ministrstvu pomagalo, sekundiralo z vprašanji, pa tudi z z odpiranjem dodatnih vprašanj. Sedaj je zakon nekako prišel do faze, ko se je ministrstvo začelo izredno muditi. Kakšni so razlogi, to ni stvar varuhove ocene, čeprav verjetno vsi veste, zakaj vendarle se zakon nekako tišči na hitro. In posledice te ihte so pravzaprav po naši oceni v kvaliteti predpisa. Predpis je bil sicer v javni razpravi, bil je poslan tudi vsem v tako imenovano medresorsko usklajevanje, vendar na vse pripombe, ki smo jih dali, naše so bile 4 splošne, ki so zahtevale zelo resen premislek o nekaterih glavnih rešitvah zakona, poleg še, pa smo dali še 17 konkretnih na bolj ali manj pomembne določbe. Na to nismo dobili nikakršnega odgovora, ampak smo dobili zgolj nekakšno novo besedilo zakona, pri čemer smo dobili samo člene, ne pa obrazložitve, in seveda nismo prijeli ničesar nobenega stališča o tem, kaj od našega bi vendarle je bilo sprejeto ali ni bilo sprejeto. Rok za dodatne pripombe na to novo besedilo pa je bil 36 ur. Ta rok je skritizirala tudi vladna služba za zakonodajo in upozorila ministrstvo na poslovniške roke, ki veljajo med njimi. Jaz moram tukaj povedati, da za varuha te poslovniški roki nekako niso merodajni, kajti vendarle mi nismo del medresorskega usklajevanja. Varuh pove svoje pomisleke, svoje pripombe na vse tisto, kar je ugotovil pri svoji praksi, kar ugotavlja kot odprta vprašanja, in zato pričakuje tudi temu primeren odgovor, temu primerno usklajevanje, oziroma vsaj, če se že ne usklajujemo, vsaj odgovor, zakaj naših pripomb in predlogov niso sprejeli. Konkretno so pripombe napisane, jaz bi samo eno posebej poudaril, gre za naslov zakona. Ta zakon je imel že tudi v bogati zgodovini priprav različna imena. Po naši ceni je to, kar je zdaj, najslabša varianta. Govori zakon o duševnem zdravju, pri čemer definira, kaj je to duševno zdravje, in pove, da je duševno zdravje stanje pač človeka takošno ali drugačno. Zakona o stanju ne potrebujemo. Mi potrebujemo zakon, ki bo določal pravice tistega, ki ni v takšnem stanju, in dolžnosti tistih, ki morajo v sistemu takšnemu človeku z različnimi ukrepi pomagati. Tukaj pa bi šlo nekako do sprejema te delovne verze, ker se pač pogovorno govori zakon o duševnem zdravju, ampak po naši oceni je naslov neprimeren in bi ga morali popraviti. Druga temeljni očitek pa je to, da zakon predvideva izredno dolge roke za celovito uveljavitev. Namreč šele leta 2011 bo predlagana ureditev lahko uveljavljena, če bo zakon seveda sprejet nekako do konca tega leta. Kajti za nacionalni program je predvideno eno leto, da ga vlada sploh pripravi in predloži državnemu zboru, pri čemer potem državni zbor seveda nima roka za sprejem, in če upoštevamo poslovniške roke, bi bilo to kakšne 4 mesece najmanj, do 6 mesecev v letu že 2010. Potem je treba pa na podlagi nacionalnega programa izdati tudi podzakonske akte, kajti brez njih zakona ni mogoče uresničevati. Skratka, pred 2011 ni mogoče pričakovati, da bi zakon začel veljati. Mi pa vemo, da ga rabimo takoj. Zato ne delimo navdušenja nekaterih nevladnih organizacij, ki so zadovoljne zgolj s tem, da je nekako zakon tik pred vrati, ampak upozarjamo na to, da bi morala država, če želi resno urediti to področje, skrajšati predlagane roke in vendarle zagotoviti, da bo to veliko prej uresničeno. Hvala lepa.
Hvala. Zdaj pa še tretji predlog zakona, in sicer o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolju. To bo pa predstavila magister Komerija Marzel. Mi se bomo malo v desno pomaknili, da bo ona bliže mikrofonom.